Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Radovan Borović. Do 14 sati pregled najvažnijih vesti. Saradnja Srbije i Rusije teći će progresivno, rekao Putin u Moskvi Tomislav Nikolić. U Finskoj uhapšen 18-godišnjak koji je ubio jednu i ranio 8 osoba. Više od 90 ljudi ubijeno, toga 25 djece u bombardovanju Hule i okoline u provinciji Homs u Siriji. Večeras finale 57. pesme Eurovizije u Baku. U Srbiji sutra oblačno i kišovito, temperatura od 18 do 22 stepena. U emisiji između ostalog čućete i predloge za gafe nedelje.
Zašto da spasu jednog mediokriteta?
Takozvane intelektualne ili političke javnosti.
Pa šta je njima?
Tadić je uvijek lepo.
Poraslo dete.
Ja sam očajna, eto.
Izbori su veliki trošak, sigurno.
Srećan put bez povratka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pružio je danas uverenje šefu Ruske države Vladimiru Putinu u Moskvi da će saradnja Srbije i Rusije teći progresivno, a Putin je uzvratio porukom da Nikolić može da računa na podršku Moskve u realizaciji svoje politike. Nikolić i Putin razgovarali su danas na marginama Kongresa Putinove jedinstvene Rusije 15 minuta pred novinarima, a potom su nastavili razgovor iza zatvorenih vrata. Nikolić je zahvalio Putinu na podršci Rusije Srbiji na međunarodnom planu. Nikolić će se inače u ponedjeljak sastati sa predsjednicom parlamenta Slavicom Đukić-Dejanović i sa dosadašnjim predsjednikom Srbije i liderom Demokratske stranke Borisom Tadićem oko inauguracije. Narodna banka Srbije pomno prati situaciju u bankarskom i ukupnom finansijskom sistemu zemlje i nisu uočena bilo kakva kretanja koja bi mogla da se ocene kao destabilizirajuća, izjavio je guverner Narodne banke Dejan Šoškić.
Domaće banke sa osnivačima iz Grčke su, kao što znate, domaće nezavisne pravne lica koje su neposredno pod supervizijom Narodne banke Srbije. Mi pomno pratimo finansijska kretanja u ukupnom bankarskom sistemu zemlje i finansijskom sistemu zemlje. Ne uočavamo bilo kakve značajne pomake koje bismo mogli oceniti kao destabilizirajuće za sistem. Ono što je činjenica, to je da pomno pratimo ne samo što se dešava kod nas, nego što se dešava u svetu.
Kaže guverner Dejan Šoškić. Izlivanjem reke Tamnave na teritoriji opštine Koceljeva za jedan dan naneta je šteta od oko 120 miliona dinara, procena je štaba za vanredne situacije u toj opštini. Na području Bora, Zaječara, Valjeva i Juga Srbije u noći između subota i nedelja se očekuje jaka kiša, što povećava opasnost od bujičnog poplava i pokretanja klizišta, procenio načelnik sektora za vanredne situacije MUP Srbije Predrag Marić.
U noći između subote i nedelje očekuju se velike padavine, najviše na teritoriji Zaječara, Bora, a također očekujemo da i u Valjevskom kraju bude dosta padavina, pa i na jugu Srbije. I u tom smislu smo određene mere u toku jučerašnjeg dana i preduzeli, a mere se sastoji u tome da smo zapravo jednom naredbom sve štabove za vanredne situacije u potencijalno ugroženim opštinama obavestili o onom što može da bude krajnja posljedica, da se moraju preduzeti sve preventivne mere i s druge strane ono što je drugi set aktivnosti, da sve spasilačke timove koje imamo u Srbiji, ne samo što smo stavili stanje pripravnosti, već smo uputili u potencijalno ugrožena mesta kako bi brzina njihove reakcije bila jako, jako kratka.
Čačanska policija privela je dve osobe zbog pokušaja da izazovu veće incidente ispred manastira Vaznesenje kod Čačka prilikom izvršenja naredbe Žičke eparhije o prinudnom udaljenju igumanije i osam iskušenica iz manastirskog posjeda. Incident u manastiru usledio sinoć kada su predstavnici vladike Žičkog Hrizostoma uručili igumaniji Jelini odluku kojom se od nje traži da sa još sedam monahinja napusti manastir zbog izjava da se odriče poslušnosti srpskom patrijarhu i da će se prikloniti raščinjenom vladiki Raško-Prizrenskom Artemiju. Premijer Crne Gore Igor Lukšić izjavio je danas da su dijalog i saradnja država jugoistočne Europe bitan uslov integracija bez kojih nema stabilnosti i bezbednosti regiona. On je u Budvi, govoreći na skupu zvaničnika Jugoistočne Evrope u okviru sesije Ujedinjenoj različitosti, rekao da različitosti u regionu nisu mana, već prednost. Albanski premijer Sali Beriša kazao je danas da treba sačekati i vidjeti kakvu će politiku voditi novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, dodajući da je Tirana spremna na saradnju sa Beogradom. Ruski premijer Dmitrij Medvedev izabran je danas za predsjednika vladajuće stranke Jedinstvena Rusija na kongresu te partije u Moskvi, naslijedivši na tom mestu svog mentora Vladimira Putina, koji se vratio u Kremlj. U drugom krugu predsjedničkih izbora u Egiptu učestvovat će kandidat iz političkog pokreta Muslimanskog bratstva Muhamed Mursi i nekadašnji premijer Ahmed Šefik, javili su danas egipatski državni mediji. Mursi ima blagu prednost ispred Šefika, a drugi krug predsjedničkih izbora u Egiptu bit će održan 16. i 17. juna. Jedna osoba je poginula, 8 je ranjen u Finskoj kada je 18-godišnjak počeo nasumice da puca u gradu Hyvinkää nedaleko od Helsinkija, saopštila je danas policija. Osumnjičeni je uhapšen 5 sati pošto je počinio zločin i nije se opirao hapšenju. Više od 90 civila, od čega 25 djece ubijeno je od petka u bombardovanju grada Hula u centralnom delu Sirije, saopštila Sirijska organizacija za ljudska prava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na groblju u Sjeverinu kod Priboja danas će biti pokopani posmrtni ostaci Medredina Hodžića, jednog od 16 Bošnjaka, otetih 22. oktobra 1992. godine iz autobusa na liniji Priboj-Rudo. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa izveštava Danica Gudurić.
U toku je verske obrede ispred Hasan Akina džamije u Priboju, koji predvodi glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić. Posmrtni ostaci 31-godišnjeg Medredina Hodžića pronađeni su u jezeru Perućac kod Banje Bašte. Hodžić je otet zajedno sa još 15 Bošnjaka u mestu Mioče na teritoriji Bosne i Hercegovine iz autobusa koji je 22. oktobra 1992. godine vozio radnike na posao. Otmica i ubistvo 16 Bošnjaka, od kojih su do sada pronađeni identifikovani jedino ostaci Medredina Hodžića, prvi je slučaj teškog kršenja ljudskih prava Bošnjaka građana Srbije. Bol i tuga su isti i nakon 20 godina, priča Sakiba Hodžić, Medredinova snaja.
Jedino nađen je dio njega. Jedan dio nas je sretan, jer ćemo uspjeti da dio njega ispustimo umeza ruke, da i on nađe svoj mir na neki način.
Medredin je brat blizanac vašeg supruga.
Da, oni su braća blizanci. Moj suprug svih ovih 20 godina jako teško podnosio ovo. Nije nikad mogao da da jednu jedinu izjavu. Uvijek je to radila moja svekrva, međutim ona je sada teško bolesna.
Porodice ubijenih su nezadovoljne odnosom države. Država se svih ovih 20 godina prema nama odnosila kao maćaha, a mi smo svih ovih 20 godina tražili samo istinu i da se nikada više ovakvi zločini ne ponove, kaže Sakiba.
Mi smo znači svih ovih godina tražili samo istinu i ništa drugo. I da u istinu oni koji su počinili zločine budu kažni. I da jednostavno da se pošalje slika da sljedeće generacije, da se nikad više ne ponove ti zločini. Međutim, država je to svih ovih 20 godina gurala po tepih. Boli nas to, mi ne verujemo više ni u državu, ni u Haag, ni u šta ne verujemo. Bosni i Hercegovini jeste bio rat, jeste se dešavale strašne stvari. Ali ovo prvi zločin koji se desio na tadašnjoj teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, nevine žrtve su ubijene, država ništa nije učinila. Znači, kako tadašnja, tako i danas 20 godina, niko ništa nije učinio. Evo, mi 20 godina i dalje sjedimo, znači, kao rasvijena lica u sobstvenoj opštini. Znači, ni toliko nisu mogli da učine, da zaštite, ako nisu tada uspjeli da zaštite ljude, mogli su da zaštite našu imovinu. Mi bismo danas sjedili u Sjeverinu u našim kućama. Danas smo mogli na dostojan način ispratiti posmrtne ostatke Medove. I to danas ne možemo da obavimo, jer Nemamo gde.
Da podsjetimo, 22. oktobra 1992. godine iz Reketinog autobusa koji se obraćao na liniji Rudo-Priboj, koji je zaustavljen u mesto Mioče na teritoriji Bosne i Hercegovine, odvedeno je 16 Bošnjaka. Njih su nakon legitimisanja iz vozila izveli pripadnici paravojne formacije Osvetnici, na čijem čelu je bio Milan Lukić iz Višegrada, odveli ih u višegradski hotel Vilina Vlasa, gde su ih zaustavljali, a zatim su ubijeni na obali reke Drine. Okružni sud u Beogradu, kojim je predsedavala sudija Nata Mesarović, osudio je zbog ovog zločina 29. septembra 2003. godine na 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na 15 godina. Presudu Okružnog suda u Beogradu je 18. maja 2006. godine potvrdio i tadašnji Vrhovni sud u Beogradu. Za zločine u Višegradu Milan Lukić je pred Haškim tribunalom osuđen na doživotni zatvor. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za GAFA nedelje koje priprema kolega Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 11. do 18. maja izabrali ste komentare na suđenje koje skoro da niste ni primetili.
Predlog broj 6.
Danas kome suđenje? Pretpostavljam da mislite na Mladića, jel?
Samo što smo Srbi, mrzi nas sve. I crna zemlja kad gazimo. To nije dobro, mislim, za nas treba da nas cene jer smo mi najviši borci i dokazali smo borci.
Mladić, mislim da je jedan korektan vojnik koji radio svoj posao i mogao bi da tu novu sad izmišljenu komandnu odgovornost, ona se uglavnom odnosi samo na srpsku stranu i tako dalje.
Nisam bio prisutan, tako da ne mogu 100% da tvrdim da je to tačno.
U nastavku slušamo predloge za posljednji GAF u maju.
Predlog broj 1.
Na koga je ljut Boris Tadić? Da li možda na
takozvane intelektualne ili političke javnosti, pa čak i međunarodne?
I sve njih koji su se usudili da kritikuju, bojkotuju, pa čak i pozovu da se podrži omraženi protiv kandidat. On ih upozorava. You know, if you break my heart, I'll go,
but I'll be back again. Da odlučim jednog dana da budem tumač stvarnosti, onda ću možda oduzeti, figurativno govorim, posao mnogim analitičima, mislim da bi taj posao mogao dobro da radi.
Ima još.
Vrlo je nizak nivo razumevanja politike u Srbiji od strane takozvane stručne javnosti, zato što naša stručna javnost, pa čak i neki uvaženi političari, prosto ne razumeju operacionalizaciju donošenja političkih odluka i načina koji politika funkcioniš. Dakle,
sve neznalica do neznalice.
Sada kao odlazeći predsjednik Srbije apelujem na sve da malo podignu nivo svog razumevanja politike, načina donošenja odluka i načina na koji se određeni procesi odvijaju.
Dakle, na koga je ljut ekspredsjednik? Na nju sasvim sigurno.
Znači, da vide šta su radili, sve je bilo za ove 4 godine. Ko je sad ja sudsku reformu slušila? Ili oni?
Rekla bi Vesna Pešić.
Pa šta je njima?
Ponovo Tadiću.
Zašto da spasu jednog mediokriteta? Da spasu pošto potosnog diktatora? Prema tome, njima su abstinenti. Srednja klasa si mi okrenula leđa zato što si romašila i zato nije izašao na izbore.
Možda je zaista ljuti na srednju klasu.
Tadić je jest lep, ali ne sviđa mi se njegov polit.
Šta je ostalo kad ni šarm ne prolazi? A možda je Tadić ljut i na Srbijanku Turajlić.
Kad slušam sve naše medije, kad slušam Demokratsku stranku, zaista da nisam živjela u Srbiji, bi stekla utisak da je Tomislav Nikolić lično vodio sve ratove, a da je za to vrijeme gospodin Dačić sedeo u manastiru i vezao goble.
Nije isključeno da je Tadićev potez delom skrivila i Branka Prpa.
To ja znam vrlo dobro što je Toma Nikolić radio, ali isto tako znam vrlo dobro što su i ovi ostali radili.
Uopšte uzeo, možda će ga bez proći jedino u odnosu na Zagorku Golubović, što mu je onakva pisma pisala i upozoravala ga da će postati grobar demokratije u Srbiji, ali se posle poraza presekla.
Osajna sam da naš narod može jednog primitivca da izabere za predsjednika Republike.
A o daljim planovima?
Ja sam sklona da se iselim iz ove zemlje.
Ali pre ishitrenih odluka Tadić umiruje.
Vidimo se u nekom novom filmu.
A taj film nazreo se već dan posle, o čemu ćemo u predlogu 4. A sad, zbog čega se toliko uplašila Zagorka Golubović?
Predlog broj 2.
Zašto plače Tomislav Nikolić?
Ideologiju imate,
osjećate to sami. Jer to tako mora. Poraslo dete, osamostalilo se.
Preplave čoveka tako emocije kada se na uspeh toliko dugo čeka, a pomoć realno dođe odakle ni sanjao nije. Verovatno savršeno svestan da je njegova pobjeda prevashodno poraz onih drugih, u noći kada je za predsjednika izabran, oslonio se na nešto više autoritete.
Dame i gospodo novinari, postoji Božja pravda.
I umalo da i Toma ode u Patrijašiju, Bogu da se zahvali sa najviše instance, ali tamo se pak uputio onaj drugi. Nikolić je prve noći srce stegao, za razliku od Aleksandra Vučića, koji se još tada emotivno rasplinuo.
Čestitam Srbiji, čestitam građanima Srbije.
Sve ostalo bilo je deo pobedničkog folklora. Skandiranje ove vrste opet dobro dođe. Još bi se reklo da je atmosferu pokvario sam Nikolić 4 dana kasnije kada je mušku suzu pustio dok je ostavku na čelo naprednjaka podnosio.
Poraslo dete, osamostalilo se.
I posle svega slutimo. Zašto plače Tomislav? Zamislite samo, zar se i vi ne biste uznemirili ako bi oko sebe ugledali ekipu tipa Antić, Vulin, Ljušić, Kemiš, Karić i poneki Zemunac? Ma ne bi bilo sve jedno kada bi i vama stigla čestitka iz Brisela 3 sata pre roka, a možda su ga uspomene potresle kada je u noći trijumfa na internetu ugledao fotomontažu Šešelja sa jasnim potpisom "To kume". Ili prosto nije mogao hladnokrvno da podnese poređenje kom ga je heroj 5. oktobra Velja Ilić izložio.
Ja sam bio svedok u Rusiji kada je nastao jedan haos za vreme Jelcina i Javašuk. I izborom Putina za predsjednika Rusija se potpuno promenila. Poznavajući Tomislava Nikolića, verujem da od danas u Srbiji više neće biti isto kao što je do sad bilo.
A svejedno mu nije moglo biti ni kada su ga pozvali da se šeta na čelu parade i tako bude garancija da nestašna momčad, za koju se ne isključuje da su dobrim delom baš za njega glasali, ponovo ne podivlja.
Jedan je čak izjavio da će stati na čelo parade ponosa, tako da zapravo očekujemo da se to realizuje.
A nije isključeno i da se zamislio kako li će se sada snaći kada će ponašanje poput ovog u budućnosti biti prosto neumesno. Ovde podsjećamo ko je bio Toma.
Vojislave, ova Srbija te podržava. Nijedan uniform i bilo koje države ili svetske organizacije neće doći na Kosovo i Metohiju.
Vreme, jel da?
Da, prošlo je 2 minuta.
Gorno je.
Da
će ti materijalna replika.
Ako neko od vas u idućih mjesec ili dva vidi negde Zorana Đinđića, recite mu da je i Tito pred smrt imao problema sa nogom.
Koja je bila vaša reakcija na ubistvo Slavka Ćuruvije?
Koja je vaša reakcija?
Šta ste rekli, odgovorite mi sada, šta ste rekli?
Nije mi žao.
Nije vam bilo žao?
Da.
Nije vam bilo žao što
je
bio
žao? Jel možda žao i svakog čoveka?
Predlog broj 3.
Jedan pravi pravcati gaf, lapsus, u sred izborne noći zabavio je naciju koja se u tom trenutku prosto zamislila. Na Prvoj srpskoj televiziji izveštač Petar Gajić.
Radići čestitao mu, poželam sve najgore, sve najgore, sve najgore, sve najgore.
No kolega se barem ispravio.
Sve najbolje, oprostite, u narednih 5 godina. Dakle, to je bilo sve iz štaba Demokratske stranke ove večeri.
Predlog broj 4.
Nego, verujete li vi Borisu Tadiću?
Hoćete li biti novi premijer?
Ne, sigurno neće biti novi premijer.
Šta se zbilo umeđu vremenu?
Da promeni stav izrečen tokom izborne noći, od Tadića traži vrh stranke.
To samo slutimo, jer vrh stranke ponekad prošete do centrale u Krunskoj, u kojoj priča se nisu bili od prošlih izbora, mahnu u prolazu 7. sili i većaju da li će Đilasa, Tadića, onih žena koje je pre izbora sam Tadić spominjao, sada niko da se seti, ćuti nešto ko što nikad nije i predsjednik Teniskog saveza Srbije, Vuk Jeremić.
Ja bih vas molio da ipak sačekamo da organi Demokratske stranke i odluče kada i šta će da saopšte javnosti.
Teško da je Tadića slomilo to što ga je Dragan Marković Palma javno molio da se prihvati premijerskog zvanja. Zato ostaje pitanje šta se zbilo, pa se makar preispita nad onim što mu očigledno izlete u nedelju uveče.
Ne, sigurno neće biti novi premijer.
U sred sabora, a priča se da su se i tamo podelili na Tadićevce i Nikolićevce, Tadić utrča u Patrijaršiju. Svi su episkopi tu bili, ali samo je patrijarha u oči pogledao. Look, my eyes are just hollow ground. Zamišljamo kako se gledaju, a onda Tadić pita: Vaša svetosti, da li da budem premijer? Ali zavet spreči patrijarha da otkrije tajnu susreta na vrhu bilo kome, pa ni Bačkom Irineju.
Ja sam također čuo da je gospodin Tadić posjetio njegovu svetost patrijarha, ali to je bila isključivo privatna posjeta i o tome nije bilo nijedne reči na saboru, jer svi mi imamo u toku sabora i poneki privatni susret ili tako dalje. Ako je predsjednik DS-a došao da se na neki način pozdravi, sve nas vezuju dugogodišnje veze i saradnja i sa gospodinom Tadićem kao dojučerašnjim predsjednikom države, a vezivat će nas i buduće, jer će on i dalje imati značajnu ulogu u javnom životu naše zemlje.
Šta god je rekao, od Irineja se dalo makar nešto naslutiti, mnogo više nego li na primjer od ministra infrastrukture Milutina Mrkonjića, mada je u tom slučaju jasno koliko su mu interesovanja uska.
Što se mene lično tiče, mene samo interesuje ministarstvo za infrastrukturu da to pitanje rešimo. I kandidujem se za to. A za ostalo, mi ćemo da vidimo.
Ostalo može s kim god. I sa Borisom i sa Tomom. Jer socijalisti nikada nisu mnogo birali, pa naprednjak Aleksandar Vulin očekuje da će tako i sada da bude.
Ja verujem da će gospodin Dačić biti dosledan. Ako bude dosledan sebi, on će napustiti svoje saveznike i preći na stranu pobjednika.
Ali nemojte biti takvi, nije Dačić kriv.
Jednostavno, nemoj sad na mene da prebacujete to, ja ucenjujem jedne ili druge. Ja idem od jednih do drugih, ne idem.
On sedi i čeka, ako se Boris i Tomislav dogovore, pa sami formiraju vladu, onda im samo želi.
Srećan put. Srećan put. Srećan put bez povratka.
Predlog broj 5.
Nećemo više čestitku Nikoliću ni spomenuti, ali ćemo neku reč reći o pedantnosti međunarodnih predstavnika.
Euleks je akciju izveo po nalogu kosovskog tužilaštva iz Kosovske Mitrovice sa pečatom Republike Kosovo.
U potrazi za dokazima protiv Zvonka Veselinovića, koji je, sećate se, posebno simpatičan bio novo izabranom predsjedniku Srbije pre za vreme i nakon hapšenja na Kopaoniku, pa u selu Doljani kod Zvečana otpočeše sa pretresom roditeljskim u kuće. I došli Euleksovci pred kuću, gledaju, pa ne znaju koja je Zvonkova. Odluka se morala doneti, nazad se nije smelo, stoga primeniše posebnu istraživačku radnju.
Peci, peci, pec, ja sam mali zec.
Kad ono?
Euleks policije je greškom upala u komšinsku kuću.
Na pravdi Boga došao napada tu kuću 5 sati.
O prokletih li mapa i složenih li zvečanskih ulica. Kako da se ubode prava adresa? Zar komšiluk zbog Zvonka da trpi? No istražitelji obučeni na najboljim mestima u Evropi pronašli su kojim treba, ali se ta diže Dragiša Milović ili ti gradonačelnik Zvečana, pa objavi Zvečanima da prekine saradnju sa Euleksom.
Svaka dalja saradnja sa njima se prekida do daljnjega kada je u pitanju opštine Zvečani.
Dinge, dinge, don, ja sam mali slon, ti si mala vezerica, dinge, dinge, don.
Predlog broj 6.
A dok se prelamalo kome će vlast u Srbiji pripasti, nedaleko od Mladenovca bila se posebna bitka. Tolerantan, trpeljiv prema svim različitostima, podigao se narod protiv mogućnosti da ih azilanti, nije bitno otkuda, progutaju.
Imaju maskirne pantalone i jakne, ali nisu vojnici. Stražare pred kasarnom, ali ne zbog ratnih neprijatelja, već zbog ilegalnih imigranata, Iračana, Pakistanaca i drugih. Šatra i kazan su za dežurne.
Ovdje u Maloj Vrbici postoji 360 stanovnika, a trebamo dobiti nekih cirka 2000 izbjeglica koji bi nam apsolutno razrušili našu sredinu i koji bi nam izmijenili način života.
U ruke opštinara ide peticija potpisana od strane 7000 meštana Mladenovca. Hoće drugačije rešenje za zemljište kasarne. Oni bi pre...
Da se ovdje napravi jedno bansko lečilište gdje bi sve terapije mogle da se obavljaju, osim kupanja.
Čuli ste dobro.
Osim kupanja.
Što bi se oni kupali kada ni domaće stanovništvo tu naviku nema?
Predlog broj 7.
Kažu, samo što se nije zaustavio. Padal kao svaki put dok se izborne radnje odvijaju. Čim sve prođe, ima da stane.
Koliko je danas ovdje euro, znate?
114.
Zašto je toliko sada raste euro?
Ima neki razlog. Možda psihološki, ne znam.
Nema privrede, nema države, nema.
Vaše nečiste. Ovo nema posla, nema para, ovdje ništa. Ovdje života nema.
Verovatno štampanje novca, otkud ja znam. Nisam ja neko da se slušao. Izbori su veliki trošak, sigurno. Osjetit će narod.
Čuvajte evre, koliko god ih imate.
nedelje.
A za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nedelju u emisiji za Srbiju u 9:30 objavljujemo intervju nedelje sa dramskom spisateljicom Biljanom Srbljanović. Između ostalog, ona objašnjava kako je i zašto glasala u drugom krugu drugačije nego u prvom.
Moja lična i privatna odluka, i to moram da kažem, iako sam bila beli listić u prvom krugu i na parlamentarnim izborima, ipak sam u drugom krugu otišla i glasala za Tadića. Znači, smatrala sam da 22 godine svoga života se bavim nekom vrstom aktivizma. I uvek me rukovodila neko moje iskreno osjećanje. Moje iskreno osjećanje u nedelju ujutru je bilo: ja ne mogu da pristanem da Tomislav Nikolić bude predsjednik ove države, jednostavno ne mogu da pristanem na to, niti da tome doprinesem. Ne mislim da ova država može ništa dobro da dobije od toga što će imati 5 godina Tomislava Nikolića.
Kažu smenjivost vlasti.
Ne, pokaza. I posle njega će doći gori. On će urušiti ovu državu još toliko da će sljedeći put predsjednik biti Ivica Dačić. Ja imam jako puno kritika na politiku Tadića, uopšte ne govorim, ja nisam njegov glasač uopšte. Ja sam samo u slučaju stani pani, kad sam vidjela da Tomislav Nikolić pobeđuje, zbog toga što ne želim čovjeka koji je pio u Antinu da vodi državu 2012. Ja sa tim ne mogu da legnem da spavam.
Sa Biljanom Srbljanović razgovara koleginica Branka Mihajlović, nedelja emisija u 9:30 Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
A finale 57. pesme Eurovizije bit će održano večeras u Baku u Azerbejdžanu. Za pobedu će se nametati predstavnik Srbije Željko Joksimović sa svojom kompozicijom Nije ljubav stvar.
Sigurno smo imali veliku podršku u dijaspore, bez njih ne bismo mogli da napravimo ovakve dobre rezultate. Pozivamo ih da u subotu glasaju za redni broj 24, ali naravno da vide telefone na koje mogu da glasaju na njihovim javnim servisima.
Samo idi tamo, leti, trebaj srce drugome daj, al znaj da s Bogom nije kraj. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje, ova ljubav samo voj je.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije pogled na najvažnije vesti. Saradnja Srbije i Rusije teći će progresivno, rekao Putin u Moskvi Tomislav Nikolić. U Finskoj uhapšen 18-godišnjak koji je ubio jednu i ranio 8 osoba. Više od 90 ljudi ubijeno, od toga 25 djece u bombardovanju Hule i okolini u provinciji Homsu u Siriji. Kao što ste čuli, večeras 57. finale pesme Eurovizije u Baku u Azerbejdžanu, a u Srbiji sutra oblačno i kišovito, temperatura od 18 do 22 stepena. U minutu do pola tri iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Ivan Kojić i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji i ugodno popodne.